galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaco ah 19ka bisha Febraayo sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daahdahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo maanta magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay.
Saaka dagaal aroortii oo 2017 ah waxaa nimanka khawaarijiinta ahaa ee aan ugu soo weeraray faraxyo iyo weerar isma garan. Ayagu weerar baa ahaayeen, annagana difaac baan ahaynay. Hal askari ayaa nabadinta ayagan meeshooda meel ay geeyaan ay leeyihiin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
hawshida buciidkaba haddii cadow u soo muuqdo waxaa cararo caliga uu ugaadhkeeda caata ahee isha aan gudi lahaa waayadan cagaha waa laay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday bas maraya deegaanka Madheera isla markaana 4 qof ku dilay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
boqolaal ka mid ah dadkii la socday markaba muddo 2 toddobaad ku karantiinaysnaa dekeda ku taala dalka Jabaan ayaa ka degaya markabkaasi si looga taxadiro inuu dad kale ay qaadaan fayraska korona oo ilaa haatana dalka Shiinaha ay ugu dhinteen 2,000 qof. ilaa iyo 500 oo qof oo ka mid ah rakaabkii saarnaa markabkan oo lagu magacaabo Diamond Prince ayaa la filayaa inay maanta Arbaco ka degaan islamarkaana ay ku degaan magaalada Yokohama ee waddanka Jabaan. iyadoo halkaasina markabku uu taagnaa tan iyo markii uu soo gaaray bishii February ama bisha February aan idhaahda 3-deedii. saraakiisha caafimaadka waddanka Jabaan ayaa markabkan sheegay in 3,700 qof ay saarnaayeen islamarkaana tiradaasi iyo weliba howlwadeenadii markabkaasi ka shaqaynaya karantiimayn doonaan, iyadoo ay sheegeen in karantiinintaas ay dhacayso kadib markii la ogaaday qof ka soo raacay magaalada amaanidhaahda u deegaanka ama gobolka Hong Kong laga helay fayraskan islamarkaana haatana qofkaasi fayraskaasi kadib markii la ogaaday inuu ku dhacay dadkan kalena ay karantiimeynayaan. hase yeeshee isku dayga xakamaynta inuu fayrasku ku faafo ayaa guuldaraystay kadib markii 524 qof uu fayrasku ku gaaray islamarkaana ay qaadeen, arrintaasoo noqotay goobtii dadka ugu badnaa uu ku qaado amaba ay ku gaaro fayraskaasi deegaanka baxsan Shiinaha.
lix musharax oo ka wada tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaa isugu tagay magaalada Nevada iyagoo waa gobolka Nevada iyagoo halkaasi ku yeelanaya doodii 9-aad, waxaana ay tartamayaan cidii ku guuleysan lahayd in ay xisbigooda u matasho tartanka madaxtinimada oo ay la geli doonaan madaxweyne Donald Trump doorashada guud ee November ee sanadkan. senatorka Vermont laga soo doortay Bernie Sanders iyo duqii hore ee magaalada South Bend Pete Buttigieg ayaa dooda ka qayb galaya iyagoo aad u caboon kadib markii ay guulo ka soo hooyeen doorashooyinkii Iowa iyo New Hampshire oo ahaa labadii gobol ee ugu horreysay ee soo xusha musharaxiintooda uga qayb galaya doorashada. senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa sidoo kale waxay ka faa'iideysanaysay guushii la yaabka lahayd ee kaalinta 3-aad uga gashay New Hampshire iyadoo sabtidana isku diyaarinaysa xulashada Nevada. madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo senatarka Massachusetts Elizabeth Warren ayaa iyana isha si gaara ugu haya codeynta sabtida ee Nevada si ay u xaqiijiyaan bal in ay dib u soo qabsan karaan taageero adag kadib markii ay ku hooseeyeen codbixinadii ugu dambeeyey.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya loo malaynayo inay al-shabaab ka tirsan yihiin ay saaka weerar ku qaadeen bas marayay deegaanka Basima oo ka tirsan magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari waddanka Kenya. Waxaana sawirku ay sheegayaan baskaasi uu ku sii jeeday magaalada Nairobi isagoo ka baxay magaalada Mandera. Wixii warare ka soo kordhana idaacadda ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay saaka halkaasi weerar xoogan ku qaadeen. Dagaalkan ayaa ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah, waxaana daba socday weerar lug ah oo ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo deegaanka oo dowladda taageersan. Wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Ka hor inta uusan dagaalka bilaaban waaberigii Saaka, kooxda Al-Shabaab ayaa gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyey waxa ay la beegsadeen buundada weyn ee degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa kadib dagaal toosa ayaa ka bilowday degmada Qoryooley, waxaana dagaalka isaga hor yimid ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab oo weerarka soo qaaday. Isla deegaano kale oo degmada Qoryooley hoos yimaada oo ay ka mid tahay xerada Celceliini ayay dagaalo kale ka dhaceen. Lama oga tirada rasmiga khasaaraha ka dhashay dagaalka, hase yeeshee waxaa jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaan weydiiyey sida dagaalku uu ku bilowday.
Ma is qabsan oo meesha al buundo yaro buundo yari la yiraahay maarata oo yar dhaawac u geysteen, waana u suurtageli weysay in maxa ahaa buundada kalena ay maaragtay iyadana dhaawacana waa u suurtageli weysay. Marka insha allah ciidamadu aada iyo aada ay nabad ula diraan, waana ka guuleysteen. Hadda jawiguna hadda uu aada iyo aada u degan yahay.
Marka khasaaraha dagaalkaasi u dhaliyay, maxaad noogu sheegi kartaa guddoomiye?
Walaani khasaaru waa dee kulley dhimasho iyo dhaawac buu ka jiraa. Hadda tirakoobkiisii iyo maaragtay labada dhinacba ilaa iyo hadda Al-Shabaab iyo waxyaabihii maaragtay xalay nimankaas nabadiidka ay soo qaadeen oo dhan, haddeena waxaan ku jirnaa maal ayaga tirakoobkoodii ayaa ku dhowda maaragtay meelad badana ka yaala. Marka arrintaasu hadday broses ku jirtaa insha allahuna waana la soo bandhigayaa mardha wixi ayaga gaaray iyo wixii maaragtay annagana gaaray. Inkastoo hadda annaga nimanka hadda Qoryooley khasaarahoodu aada iyo aada u yaryahay.
Dad shacaba oo khasaare kasoo gaara ma jirtaa dagaalka?
Dhinaca Shaliini marka horeba goobta goob iska cidlaha waxay ahayd maaragtay iska reserve area. Dhinacan kale oo Qoryooleyna ilaahay waxa ugu nimcaday ayadoo dadka shacabka oo ay jiifaan oo maxuu ahaa dagaalkaas oo dhacay. Waxadda khasaaraha oo dadkii shacabka ay noosha sameeyeen oo ayaga gaaran aanamay fashiyey.
Waxaa hadda degan xaaladda degmada Qoryooley iyadoo ciidamo fara badan oo kuwa dowladda Soomaaliya oo gurmad ah ay ku wajahan yihiin degmada Qoryooley. Weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sii xoogaysanayay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxayna Shabaab horey u weerareen degmooyinka Marka oo xarun u ah gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmada Awdheegle oo isla gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haddaba dhegeystayaal, dhinaca kalena wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonkaee Qoryooley kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka degmada Cabdi Axmed Cali. Waxaan ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta dagaalkaasi magaalada ka dhacay.
Saaka dagaal aroortii oo 2012 ah waxaa nimanka khawaarijiinta ahaa ee aan ugu soo weeraray qaraxyo iyo weerar ulisma garatay.
2016 aroornimaad ula jeedaa?
Haa, salaadii subax adig markii laga baxay ay weerar noogu soo qaadeen qaraxyo iyo weerar isdabajoog ah.
Haye, see wax u dhacay markaa?
Buundadiisii oo biyahareenka xilligii gumaystay Talyaani 1904 la dhisay qarax bay ku dhufteen. Buundadii kale ee caadiga ah 86 la dhisay oo labadaba waxay ku yaalaan magaalada jidka oo wadnaha oo laamiga goynaaya, middaasayna ciidankii deganaaya baa difaacay, wixiina qaraxii waa la fashiriyey. Dagaal ulus baa ka dhacay meesha, waana laga guuleystay.
Wax khasaaro dagaalkiilaa hadda ka dhashay?
Annaga kulley weerar iyo difaac way kala fiican yihiin. Ayagu weerar baa ahaayeen, annagana difaac baan ahaynay.
hal askari ayaa nabad dhintay ayagana meedkooda meel ay geeyeen ay leeyihiin maanta meedka qaarna waan ka reebna wixii kalena way qaateen wixii hub ah laga furan kolley waa soo bandhigi doonaa.
Waxaad sheeganaysaa in al-shabaab aad rag badan ka disheen idinkuna hal qof idinkaga dhintay dagaalka, meedkaad aragteen dhinaca al-shabaab intay leegiyiin?
Wallaahi hadda sida annaga aan warbixinta aan ka helayn waxay qaateen meel Buuja la leeyahay oo 11 kilometer ay u jirto meydkoodii ay geysteen 41 qof meyd waa qaateen ragga meeshaas ay ku duugayaan.
Gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Qoryoole iyo agaaraheeda, milishiyada al-shabaab aad bay ku xoogganaayeen. Ciidamada dowladda ka amarqaatana magaalada way joogeen muddo. Se ku suura gashay in bartamaha magaalada idinku soo weeraraan magaalada difaac banaanka ama laha miyaas?
Qoryoole ciidama dowla ma joogaan. Qoryoole waxaa joogo ciidamadii dowladdu waxay kasoo guureen 2015 bishii Maarso. Ciidan waxaa joogo qoryoole difaacay ciidama deegaanku u dhashay oo isu aruuriyay hantidooda iyo xoolahooda inay difaacdaan oo ma aragtay cadowga Soomaaliyeedna inay isan diyaar u ahaa joogo oo xaquuq oo dowladna aan siinayno oo alxamdulilah oo naftood furiyaalaa joog.
Waa gartay. Marka magaalada jawigeeda guud waa sidee? Magaalada haddaad sawir ka bixiso
magaalada jawigeeda beel waaye, hadda 100% waaye. Ciidankan deegaanka joogay oo difaacay al-shabaabna qaraxyadeeda fashila ku dhacay, waa laga guuleystay hub laga furtay meedkooda magaalada u dhexeeyana. Annaga qorshaha inagu xoog yahay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka ayadaa u qaabilsan, waxaan fariin ugu dirayaa madaxweynaha fadal wasaaraha kaliyaa xoog ciidankaas haddii la qalabeen waayo xaquuq la siin waayo waa ka soo bixinaynaa annaga magaalada ka qabta shabaab.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Qoryoole Cabdi Axmed Cali oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya loo maleynayay inay al-shabaab ka tirsan yihiin ay saaka weerar ku qaadeen bas maraaya deegaanka Baniisa ee Mandera, gobolka waqooyi bari Kenya. Baskan ayaa la sheegay inuu kusii jeeday magaalada Nairobi. Wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa nooga soo diray.
weerarkan inta loog yahay waxaa ku dhimatay 4 ka mid a dadkii rikaabkii saarnaa baskaasi ka safrayay magaalada Mandera una sii socday magaalada Nairobi xilli ee dableey la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab u galeen inta u dhexaysa deegaanka Baniisa iyo Sarmaan oo countiga Mandera ka tirsan. Gudoomiyaha countiga Mandera oo Ismaiil Kiyada khadka telefoonka aan kula xiriiraya waxa uu ii sheegay in haatan uu ku jiro shir kaasoo looga wada hadlaya xaaladda degdeg ee dadkaasi lagu soo qaadi lahaa iyo weliba dhaawacyo halkaasi yaala, balse waxa uu sheegay inuu ila hadli doono keliya markay soo gunaanadaan howlgal. Uu sheegay in ay deegaankaasi ciidamada ammaanka ay ku aadayaan. Dhab ahaantii lama xaqiijin karo tirada dhabtee baskaasi ku dhaawacantay, balse dadka deegaanka v o eda la xiriirtay waxay sheegayaan in 5 ilaa 6 qof ay ku dhaawacantay. Warar rasmi oo lagu kalsoonaan karane ilaa iyo haatan kama soo baxayaan. deegaankaasu ilaa 300 kilomitir u jiro, khaadka telefoonkuna deegaanka uu yahay mid khafiifa in la helo. kooxda al-shabaab dhacdooyin saxiig oo ka geysanaysa gobolka waqooyiga bari dalka Kenya waxay beegsanaysay basaska noocaas oo kala ee inta badan ka kala goosha magaalooyinka waaweyn ee gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, gaar ahaan deegaanada inta badan sinta u saaran xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya dhacdo. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sheegay in guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya qaybo badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayso culays fara badan oo deegaankan ka jirana haatan uu keenay in macalimiinta iyo dhakhaatiirta gobolkan ay isaga baxeen. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay dhegaystayaal, galab wacan oo wanaagsan. hay'adda daryeelka carruurta ee magaalada East Grand Forks ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa bishii hore January hooyo Soomaaliyeed ka wareejisay lix carruur ah oo ay dhashay. Hooyadan oo lagu magacaabo Nimco Khaliif ayaa inkastoo aan la caddayn hay'addu ay sheegtay sababta carruurtaasi looga qaaday waliba ujeeddada, ayaa haddana aabihii carruurta dhalay oo isaguna amaba sugaya in qoyskiisa uu ku biiro ayaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday bishii Juune sanadkii hore. Haddaba sida arrintu ku bilaabantay iyo weliba halka hadda ay marayso ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minneapolis ama Minnesota.
Runtii hooyo Nimco Khaliif waxa ay soo gashay Mareykanka 2014 waxaa laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya. Hooyo Nimco waxa ay kusoo degtay iyadoo lix iyadoo shan carruur ay wadata gobolka New York. Kadib runtii hooyo Nimco markii ay soo tegeysay lama socon saygadii, kadibna waxay laabatay 2019-kii markaas oo saygadu ku noolaa magaalada Hargeysa. Kadibna runtii waxay dib ugu soo laabatay Mareykanka. Waxaa markaas u dhashay cunuga ugu dambeeyey oo hadda 10 bilood jira. Allah u naxariisto saygii Nimco waxa uu dhintay bishan June sanadkan 2019-kii Maxamed sanadkii tagay. Marka ilmuhu waa lix carruur ah oo 10 bilood u yar yahay weli jira, ayna u weyntahay gabar 16 jira. Kadibna waxay u soo guureen gobolkan East Grand Forks ee Minnesota sanadkii 2019-kii.
Waan gartay marka odayga waxa uu ku dhintay saygii
waxa uu ku dhintay magaalada Hargeysa, dabcana waxa uu socday process. Marka cunuga hadda ugu yar 10 bilood ka hor un bil ayuu dhintay.
Waan gartay marka maxaa ku dhacay qoyskan marka
qoyskan 2020-kii bisha ayaa waxaa laga kaxaystay ilmaha shanta waaweyn iskuulkii ay joogeen. Wiilka yarkaana waxa markaa uu ku sugnaa goob daycare oo lagu xanaaneeyo ilmaha, taasna booliiska ayaa labada goobadba tagay oo qaatay. Kadib runtii arrintaas waxay noqotay mid aad ay ula yaabaan dadkii deganaa Soomaalida ahaa. East Grand Forks annagu markaas ayaan maqlay oo dabcan waxaan ku sugnay magaalada aan deganahay Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kadibna waxaan gaarnay magaalada East Grand Forks maalintii Arbacada ahayd si marka aan u ogaano macluumaad dheeraad ah. Kadibna waxaan ogaanay in ilmaha la haysto, waxaana markiina baad goob u galnay sida aan u qaban lahayn qareen u dooda familada. Kadibna waxaan loo sheegay in ilmaha loo qaatay sababo la xiriira in khatar ay ku jiraan noloshooda. Dabcan inta badan marka ilmaha la qaato sababo ayaa jira. Markaas maxkamadii koowaad Maxamed waxay dhacday 27-kii bisha January ee lasoo dhaafay. Inta badan maxkamadaha Mareykanka marka qofka maxkamadda koowaad ay tahay, dabcan waxaa loo sheegaa in dembigaas lagu eedeeyey, waxaa la weydiiyaa magaciisa iyo goobta uu
degay. Eedu maxay ahayd?
Eedu waxay ahayd inay jiraan waxyaaba khatara oo ayna ugu noolaan karin ilmaha guriga hadda ay joogaan, taasna ay keentay. Laakiin wax dhifaylisa oo badan maalinta koowaad ma bixin. Dabcan anagu maalintaas waxaan codsanay iyo looyaradii in hooyo Nimco loo ogolaado ilmaha in la siiyo waqti ay aragto, weliba wiilka yarkaa in la siiyo waqti dheeraad ah. Waxaan isla meel dhignay annaga iyo xaakimkii iyo qolooyinkii social serviceka oo arrimaha bulshada oo ilmaha haystay iyo brosecutorkii nagu dooday in la siiyo, ayuu go'aamiyey xaakimku, 2 beri ilmaha waaweyn, 3 berina loo ogolaado cunug yarkaa in 4 berami in loo ogolaado cunug yarkaa in ay aragto oo markaa la siiyo saacado dheeraad u tiri karto. Runtii dabcan waxaan isugu soo laabanay maxkamadda bisha 2-3 bishan aan ku jirno. Annaga markaas maxkamadda aan ku laabanay si u dambeysa oo bisha 3-aad oo waxaan u diyaar garoonay in inta dacwadu ay socoto maadaama aragnay kiis inaan weli lasoo gudbin in ilmaha la helo dad Soomaali ah oo caa'ilada ehelka oo haya ama dad Soomaali oo la shatiga ilmaha ay ku hayn karaan. Oo dabcan waxaa muhiim ah in marka ilmaha la haynayo in qofku process u maro. Marka xaakimkii waxa uu naga ogolaaday doodaas la furo oo aan ka wada hadalno, Ilaahay waa rogsaday, waxaan ku heshiinay in dib la isugu soo laabto maanta oo 18-ka bisha Febraayo. Annaguna intii u dhaxaysay Febraayo 18-ka waxaan diyaarinaynay bal in aan buuxino shuruudaha. Waxaan diyaarinay 4 qof oo Soomaali ah oo qaraabada ah iyo 2 qof oo leysinka shatiga ilmaha leh. Si markii aan u tagnay maxkamadda maanta aan u badhigno dadkan inay ilmaha hayn karaan oo ay u yihiin eligible.
Waan gartay marka maxaa la idinka ogolaaday oo hooyo Nimco Khaliif loo ogolaaday?
Gabagabadii maanta waxaa loo ogolaaday hooyo Nimco Khaliif 2 cunug oo yaryar in qof qaraabada ah oo Soomaali ah oo gabar ah oo degan magaalada East Grand Forks oo ah goob ilmaha laga qaato ay degan Nimco in lagu wareejiyo. 4 kalena waxa ay ku doodeen in kiiska weli baaritaan u socdo. Waxaan filaynaa markaa oo la isla meel dhigay in 4 cunug oo kale iyo kiiskaba la furo 3-da bisha 3-aad labadeeda March ayay dacwadu bilaabanaysaa. Dabcan markaas waxaan filaynaa in lagu nimco lagu eedeeyo waxyaabihii sababay in ilmaha looga qaato. Ilaa iyo hadda nimco waa cadaysan, laakiin wax dambi cad oo ay gashay ma jirto. Marka waxaan sugaynaa in labada bisha March ay soo bandhigaan dadka ilmaha ay social service-ka iyo prosecutor-ku sababaha keenay in nimcaha ilmaha lagu qaato. Marka runtu waxaa farxad caawa maanta noo ah in laba ka mida ilmihii lagu rajiiqoy Soomaaliya. Marka uhoreysa waxaan umahadcelinakii Soomaaliyeed ee deganaa gobolka East Grand Forks iyo magaalada Fargo ee North Dakota iyo Minnesotaba, maxamedow aada ayaa loogu gurmeedka Soomaaliyeed, aada ayaa loo taageeray, hadday noqoto dhinac dhaqaale iyo dhinac taageeraba nimco. Welina runtii jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo North Dakota labadan waxay u helen inay weli nimca ay garab istaagaan.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minneapolis. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
shuruuca dalkan Mareykanka waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah xilliga ugu qabow. Meelaha uu sida daran qabowga uga jirana waxaa ka mida gobolka Minnesota oo ay ku badan tahay bulshada Soomaalida. Xilliyadan oo kale magaalooyinka gobolka Minnesota waxaa ku bata xadidda baabuurta, iyadoo dadka laga faa'iideysto daqiiqadaha ay baabuurka kuleylsanayaan ka hor inta aysan soo gelin oo aysan baabuurkooda wadan. Magaalada Minneapolis oo keliya bishan aanan weli dhammaan ee Febraayo waxaa laga xaday in ka badan 500 oo baabuur. Arintan waxaa wariyaheena Maxamuud Mascad uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada Soomaalida ee magaalada.
Horta xatooyada baabuurta sanadkii dhammaaday gaar ahaan wuxuu ahaa arrin aad u soo kordhay, laakiin sanadkan 2020-ka wuxuu noqday sanad aad loola yaabay qolyaha ciidamada amniga iyo guud ahaan booliiska ay aada u la yaabayn tirada baabuur xaditaanka oo sii badanaysa. 2020-kii cisho ee u horreysay sanadkan waxay sheegeen oo la ogyahay maalintiiba in 13 baabuur la xado magaalada Minneapolis. Bishii January ee dhammaatay waxaa la xaday 262 baabuur. Bishan hadda aan ku jirno ee February oo aana weli dhammaanin, tirada ugu dambeysay waxaa la sheegay 12-kii bisha February waxay baabuurta la xaday ay maraysay 532 baabuur. Taasoo macnaheedu ka dhigan yahay in maalin kasta oo bisha February ahayd la xadayay 12 baabuur. Marka waxaa dareemi kartaa xatooyada baabuurta se u badanayso gaar ahaan magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda.
Waa gartay Cabdiraxmaan. Marka dabcan Minnesota waxay ka mid tahay meelaha ee qabowga badan uu ka dhaco wadankan Mareykanka. Marka waxyaabaha keenaya in baabuurta aada loo xado maqabuubaha loo aaneynaya maxay leeyihiin ciidamada amnigu arrintaa maxay ka sheegeen, sababaha maxay ku tilmaameen?
Sababaha hadda loo aaneynayo ma aragtay baabuurtan la xadayo iyo xatooyadan aadka u badatay, intooda badan waxay u badan yihiin qabow, wax la xiriira qabowga. Dadkii ayaa waxay rabaan maadaama qabowgu aada u badan yahay inay baabuurka wax yar kuleystaan inta aynan dhaqaaqin ama ayna ma aragtay shaqo aadin ama iskuul aadin ama danahooda ayna samaysanin. Taasna waxay keentay xatooyada baabuurta inay badato. Waxaa kaloo dhaca mararka qaarkood in qofkiio baabuurkiisa ag taagan oo kuleysanaya ama qof la hadlaya in dad u bareeray si xatooyo ah ay baabuurka u qoraan. Tusaale ahaan maalintii axadda ahayd magaalada San Paul ee deriska nala ah waxaa la xaday baabuur 2 caruur ay ku jiraan, gabar yar oo 1 sano jirta iyo wiil 8 jir ah, waxaana xaday 10 dhalinyaro ah. Caruurta baabuurka aabahood inta uu albaabka guriga soo xiray ayaa baabuurkii saas loo xaday. Mar badan way dhacday baabuur ay caruur ku jiraan in la xado. Marka dadka waxaday waxay u badan yihiin baabuurkii oo furaha inta looga tegay la kicinayo, wax yar laga dhaqaaqay, iyo kuwo iyagu baabuurkii oo kacsanba hadday arkaan si bareera inta u qoraan oo la cararaya oo aanan fiirinaynin ma caruur baa ku jirta baawurkii marxaladda waxba aana fiirinayn, laakiin xatooyadaas u bareeray laftigooda.
Waa gartay Cabdiraxmaan. Waxaad la shaqeysaa dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota, waxaadna muddo ka shaqeynaysaa sidii dhalinyarada looga weecin lahaa wadooyinka qaldan ay ku dhacaan hadday noqon lahayd isdilka daroogada. Marka dhinacan baabuur xadida door intee la-ebay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaalidu, dadka loo soo qabta ama loo xiro Soomaali ma ku jirtaa?
Maxamuud, waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah. Inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaan maqalnaa dhalinyarada
udhinta isdilka iyagoo dhalinyaradu istoogtaan ama isdilaan ama dhalinyarada u dhinta maandooriyaasha. Laakiin sanadkii dhammaaday 2019 magaalada Minneapolis baabuurtii loogu xaditaanka badnaa ama baabuur xaditaanka ugu badnaa waxaa geysta dhalinyaro Soomaali ah. Heer waxay gaartay tirada baabuur xaditaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ciidamada booliisku ay aad oola yaabeen. Baabuur xitaa qof shaqsi ah laga xadayo ama baabuur qof shicib ah laga xadayo keliya ma aha. Heer waxay gaareen dhalinyarada Soomaalida inay u bareeraan goobaha baabuurta laga soo gato ee dealeriska ah, baabuurta cusub meelaha lagu gado, inay bareer cad maalin cad ay baabuurta kasoo xadaan. Waagii hore baabuurta waxaa laga xadi jiray meelahan baabuurta laga soo kareysto ee robotka ahaado ama goobo kale ha ahaado ayay baabuur xaditaanka dhalinyaradu aadi jireen. Laakiin hadda way ka dalaceen meelihii goobihii baabuurta lagu gadeeyey oo security leh oo kamarada leh oo shaqaalihii maalin cad ay tahay ayay xitaa heerku waxa marayaan inay baabuur xaditaankii ay u bareeraan.
Waa gartay cabdiraxmaan, waxaa sheegtay carab ku dhufatay in xilligan qaboobaha dadka oo baabuurta kululeysanaya darteed ay marar badan keento in baabuurkii la xado. Waxaan ognahay baabuurta bannaanka la dhigto oo inta badan aanay jirin meel gooni ahoo dadku ay dhigtaan, laguna qasban yahay qaboobgii oo jira darteed in qofkii uu baabuurka ee kululeysto. Haddii marka baabuurkii la xadayo, dadku maxay samayn karaan xilligan oo kale?
Horta baabuurta la xaday ugu badan waa saddex wax. Waa qof baabuurka intuu furaha geliyo rabo baabuurka inuu kiciyo, iyo qof baabuurtan hadda furaha iyagu kor laga kiciyo, laakiin haddii boorsadii ama furihii kiifaabka waxa la dhaho uu ku dhex jiro isagana la xado, iyo dadkan deliveriga ka shaqeeya ama alaabaha geeya meelaha ama cuntada oo iyagu albaabtii qofkii alaabtii intay u dhigayeen ama cuntadii ay geynayeen fursadaas yartaa waqtigaas yarka looga faa'iidaysto. Marka waxaa la sheegay guud ahaan 12 bishan February 7 la soo dhaafay ciidanka booliiska war saxaafadeed ay soo saareen, waxay ku sheegeen in baabuurka la kicinayo la kululeynayo inuuna baabuurka faa'iido una u lahayn. Laakiin baabuurka markaad kululeyso oad furihii oga tagto aad u sahlayso in baabuurkii laga xado ama tuugii adigu aada u fududeyso inuu baabuurka xado. Marka qofka isagu baabuurkiisu uu technology cusub leeyahay oo isagu gurigiisa bannaankaas baabuurka u qufulan fura la-aan uu kicin karo dhib ma laha. Laakiin dadka waxaa lagula dardaarmayaa loogana digayaa in baabuurka oo kacsanayna furaha ooga tegin, sababtoo ah waa dembiga ugu fudud. Waa heer xitaa waxaa hadda maalmo badan aniga laftigayga xaaskayga ku dhacday baabuurkeeda in muraayadda la jabsaday, wiilaan dhalay boorsadiisii oo dugsiga qur-aanka loo maleeyey inay maaragtay boorso alaab ku jirta ay tahay oo la qaatay kitaab qur-aan iyo boorso ay ku jiraan alaabtii dugsiga uu wax ku baranayay. Marka dad badana waxaa jira xitaa baabuurtooda haddii la arko iyagoo alaab ama boorso ku jirto muraayadaha laga jebiya ayaa jira. Marka xatooyada iyo baabuur jebitaankii labadaasba sanadkan aada ayay u tira bateen.
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Minneapolis. Wuxuu u warramayey wariyaheena Maxamuud Masacte.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Mar kale meel kasta aad joogtaan ba halka weri aad nagala socotaan. Waa idaacadda galabnimo ee v o a ka soo gaaraysa Washington. Qaybi kala duwanaa idaacaddiinu u gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqaneed ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay in howlgallada militari ee uu ka fulin doono waqooyi galbeed ee Siriya gobolka Idlib haddii ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad ay dib uga guran waayaan saldhigyada ciidamada Turkiga u dhow, waxaanay taasi keentay dhaleecayn kaga timid Ruushka. Howlgalka ciidamada Siriya ayaa waxaa dhanka cirka ka taageera Ruushka, waxa uuna sababay qaxootigii ugu badnaa muddo 9 sano oo colaad halkaasi ka socotay. Erdogan ayaa u sheegay mudanayaasha baarlamaanka Turkiga ee xisbigiisa AK Part in markaasi bisha aynu ku jirno 19-keeda ay wada hadallo uu la yeelanayo Ruushka oo markaasi isagu taageero weyn siiya Siriya si ay xal ugu helaan arintaasi, wuxuuna sheegay in taasi aysan hadda u muuqanin mid Ruushku ay u dhagan uglaan doonaan.
boqolaal ka mid a dadkii la socday markaba muddo 2 toddobaad ku karantaynaysnaa dekeeda ku taalla waddanka Jabaan ayaa ka degaya markabkaasi si looga taxadiro in dad kale ay qaadaan fayraska korona. Ilaa haatan dalka Shiinaha ay ugu dhinteen ilaa 2,000 qof. Ilaa iyo 500 qof oo ka mid a rakaabkii saarnaa markabkaasi oo lagu magacaabo Diamond Bris ayaa la filayaa inay maanta Arbaca ka degaan, isla markaana ay ku degaan magaalada Yokohama ee waddanka Jabaan, iyadoo markabkaasi halkaasi uu taagnaa tan iyo markii uu soo gaadhay bishan Februari 3-deedii. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Jabaan ayaa markabkan iyo weliba 3,700 qof oo saarna iyo sidoo kale howlwadeenadiisiiba karantiimeeyey kadib markii ay qof rakaabka ka mid ah oo soo raacay islamarkaana kasoo raacay Hong Kong laga helay fayraskan oo haatanna hay-adda caafimaadka adduunka u bixisay COVID-19. hase yeeshee isku dayga xakamayntan in fayrasku ku faafo bulshadaasi dhexdeeda ayaa guuldaraystay kadib markii 524 qof uu fayrasku gaadhay, arrintaasoo noqotay goobtii dadkii ugu badnaa ay ku qaadaan meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
Lix musharax oo ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga ayaa isugu tagay magaalada Nevada iyagoo halkaasi ku yeelanaya doodii 9-aad, waxaana ay u tartamayaan ciddii ku guuleysan lahayd in xisbigooda ay u matasho tartanka madaxtinimada ee lala geli doono madaxweyne Donald Trump doorashada Noveembar. Senatarka Vermont laga soo doortay Bernie Sanders iyo duqii hore ee magaalada South Bend Pete Buttigieg ayaa dooda ka qayb galay iyagoo aad u caaboon kadib markii guul ay ka soo hooyeen doorashadii Iowa iyo New Hampshire oo ahaa 2 gobol ee ugu horreeyay ee soo xusha musharaxiintooda uga qaybgalaya doorashada. Senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaysa guushii la yaabka lahayd ee kaalinta 3-aad uga gashay New Hampshire. Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo senatarada Massachusetts Elizabeth Warren ayaa isha si gaar ah ugu haya codeynta Sabtida ee Nevada si ay u xaqiijiyaan bal in ay dib u qabsan karaan taageero adag kadib markii ay ku hooseeyeen codbixinadii dhowaa.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Tan iyo markii aqalka caad amaba aan idhaahda aqalka sanadkii waddanka Mareykanku ay ku waayeen madaxweynaha waddanka Mareykanka dacwaddii lagu soo ogay ayaa madaxweyne Donald Trump u beegsaday kuwii ka soo horjeestay intii eedeyntiisu ay socotay, isagoo albaabada maamulkiisana u furay dadka u arko inay daacad u yihiin. Wariyaha v o da uga soo waranta aqalka caada Basti Wida Kuswara ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaysa, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barahanan.
madaxweyne Donald Trump ayaa isaga oo saaran gaariga gaarka ah ee loogu talagalay madaxweynaha Mareykanka ayaa ku soo wareegay goobta loogu talagalay tartanka baabuurta dheereysa ee Daytona. tallaabadan ayaa ah midii ugu horreysay taariikhda ee uu madaxweyne Mareykan ah ku dhaqaaqo, sida uu faahfaahinayo Matthew Continetti oo ka tirsan hay-adda AEE.
Trump is a character who enjoys the large gesture, the bold move.
Trump waa qof jecel tallaabooyinka waaweyn, waana arrin uu ku sifoobay noloshiisa oo dhan ka hor inta aanu xitaa madaxweyne noqon.
tallaabooyinka culus ee uu qaaday madaxweynuhu waxaa ka mid ah isagoo cadaadis ku saaray dacwad oogayaasha inay ciqaabta ka khafiifiyaan saaxiibkii Roger Stone oo ahaa la taliyihiisa, kaas oo lagu eedeynayo inuu dembi baarayaasha been u sheegay islamarkaana uu u hanjabay markhaatiyaal ku marag furayay dacwaddii ku saabsanayd faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka. madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay inaan ku qaracsanayn xukunka ay dacwad oogayaasha codsanayaan in lagu fuliyo Roger Stone.
He was treated very badly, 9 years recommended by 4 people that perhaps...
suxun ayaa loola dhaqmay 9 sano oo ay ku taliyeen 4 qof oo laga yaabo inay yihiin dadka uu watay Mueller. ma aqaano cidda ay yihiin dacwad oogayaashan.
madaxweynayaasha Mareykanka ayaa inta badan ka gaabsada inay faallo ka bixiyaan dacwadaha socda si aan loogu arag in ay wiiqayaan cadaaladda, laakiin Trump ayaa u muuqda in uu taasi baalmaray. madaxweynaha ayaa sidoo kale ku faanay in uu shaqada ka eriyay danjirihii Mareykanka u joogay midowga Yurub Gordon Sondland iyo Alexander Vindman oo ka tirsanaa golaha ammaanka qaranka, iyada oo labaduba ay ku marag fureen madaxweynaha intii ay socotay dacwaddii xilka qaadistiisa, sida uu faahfaahinayo Jeffrey Garin oo qaabilsan ra'yi ururinta xisbiga Dimuqraadiga.
his acquittal really confirms people's worst
qaabka uu dhaqmay tan iyo markii lagu guuldareystay in xilka laga qaado ayaa muujinaysa cabsida ay dadka qaar ka qabin, taasoo ah inuusan lahayn dulqaad looga baahan yahay madaxweyneyaasha. Dadka ma rabaan madaxweyne argoosanaya.
People are not looking for a president who's vindictive in his conduct and behavior.
Laakiin taageerayaasha madaxweynaha ayaa arrintaasi diidan, iyaga oo tilmaamay in madaxweynuhu uu u abaalgudayo dadka daacadda u ah, taasoo sidaa ay sheegeen ah wax looga bartay madaxweynayaashii isaga ka horreeyey. Sida uu faahfaahinayo mar kale Matthew Continetti oo ka tirsan hay-adda AEE.
He wants to surround himself with people he trusts. And try to limit the exposure to people who he does not know.
Wuxuu rabaa inuu isku hareereeyo dad ugu kalsoon yahay, isagoo oo yareynaya inuu la macaamilo dad uusan aqoon u lahayn, kuwaas oo inta badan ka soo horjeesta amradiisa.
Which we've seen opposes him at every juncture since he became president.
Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa aaminsan in dhaqaalaha soo kobcaya ee Mareykanku intii isagu u talada hayay uu noqon doono arrin sababi karta in dib loo soo doorto, sida uu tilmaamayo Jeffrey Garing.
Nobody makes the case of the problems with President Trump's character better than President Trump.
Ma jirto cid ka wanaagsan madaxweynaha inuu dhaqankiisa faalleeyo. Raayo urun ayaa tilmaamaysa inay jiraan dad aad u tiro badan oo taageersan go'aanada madaxweynaha, balse aan la dhacsanayn habdhaqankiisa.
Voters who say I kind of agree with him on the issues but I don't like the way he conducts himself.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bilaabay ololihiisa doorashada oo la qaban doono bisha November ee sanadkan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O eda aqalka caada Basti Wida Kwasara. Waxaan hadda dhegeystayaal ku maqlayseen idaacadda galabnimo ee V O.
Halkaad nagala Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyadoo goor dhowna ay idin soo socdaan barnaamijkii dhaqankii hidaha. Dooda gaaban waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Gudooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay khilaafyo ba'an oo dhinacyo kala duwan leh oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo ku aadan arrimaha masiirka dalka. Haddaba khilaafyadan soo noqnoqday ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maxay salka ku hayaan? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Timajile.
Waxaad og tahay dowladda hadda dalka hogaamisa waxay maamushaa maamul goboleedyo. Maamul goboleedyadii inkastoo yacni maaragtay khilaafyo la dadku aysan garanaynin meesha ay salka ku hayaan ay dareemahayaan, haddana anugu siyaasiyan waxaan u arkaa hogaan iyo dadkii yacni maaragtay hoos imaanayay hadday hogaankii ku dhegaan. Maamulku meeshuu doono ha ahaado, dowladda dhexe hawsheedii iyo wixii iyadu ay lahayd ayaa looga hari diiday, faraqa lagu dhegay, iyaduna waxay dib u milicsatay sidii hawsheeda xor ugu noqon lahayd oo aan cidina yacni maaragtay uga daba hadli lahayn. Dowlad kasta iyo xukun kasta oo jira ayaana isku daya inuu maamulkiisa iyo xukunkiisa adkeeyo. Eedda waxaa leh cidda ku dhegtay nijaha hoggaanka dalka oo aragti silmi ah oo wanaagsan aan wixii ku dhaliilin. Waad og tahay 6 June bay dhawaa lagu shiray, waxaa la saxiixay badroolkii, waxaa la saxiixay doorashooyinkii. Maantana waxaad maqlaysaa maamul goboleedyo nala kalama tashan, ayaga saxiixoodii aan haynaa waa lagala tashaday, waa lagu heshiiyey. Haddana markii wax go-aan laga gaaro waxa weeye ama baarlamaanadii ay yacni maaragtay fuliyaan kuwii baarlamaanka ku jiray lasoo hadlayaan waxay leeyihiin shirka ka kaca dabada ka jafanayaan sida dhaqankii wax oo yacni maaragtay horumar dowladeed iyo daneedna ma aha. Marka waxaan isleeyahay gardarada waxaa iska leh maamul goboleedyada oo raadinaya awood aysan xaq u lahayn dastuurkuna uusa siinin.
Haye baasto,
anigu waa ka aragti duwanahay guddoomiyaha, waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan in madaxda dowladdu ay khilaafkani sababtiisa leeyihiin. Sababtana waa sheegayaahu waxay ku leeyihiin dowlad dhexe ayaa dalka maamusha, soomaalidiina waxaa ku timid tabash, eed, khilaaf, burbur. Waxaa marka la sameeyey si looga baxo jahawareer siyaasadeed dowlad goboleedyo. Dowlad goboleedyadii waxaa lagu qoray dastuurka. Dastuurka qodobada ku qoran oo sheegaya oo aan yarayn waxaa ka mid ah dowlad goboleedyadu waa xubin ka mid ah dowladda federaalka. Waxaa ku qoran inay wadatashi iyo iskaashi iyo talawadaag kala yeelanayso dowladdu go-aanada masiiriga. Waxyaabahaasoo dhamma waxay caddaynayaan in la wada tashto, talana ay la leeyihiin dowladda dhexe ay xubin ka mid yihiin. Marka wixii oo dhan baa waxaa isku qaadanaya dowladda dhexe marka inay qayliyaan oo wixii ay lahaayeen tabasho ay muujiyaan xaq bay u leeyihiin arrinkaasna in looga gardaran yahay xog ogaalnimaan u haya aan una sheegaya. Ha loo daayo talada iyo masiirka dowlad goboleedku, iyaga ismaamulaya, iyaga ayaa tashanaya, dowladduna sixitaan wixii ka khaldama iyo taageero ayay ku leedahay. Intaas haddii la waayo wax kastoo la gaaro, amnigii halka lagu go-aansho oo shidaalkii halka lagu khayraadkii lagu go-aansho oo doorashooyinka halka lagu go-aansho, inay marka qayladhaan ku dhuftaan oo iyaga iyo dowladda kala qabta la yidhaahdo way soo baxaysaa, waxaan anigu arkaa inay tahay khalad. Khaladkana waxaa iskale dhinaca dowladda iskale.
Timaajilic, maxaad ku caddaynaysaa in maamul goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin khilaafaadka iyaga iyo dowladda ka dhexeeya?
Hadda waxaan ku sababaynayaa haddii talada lagu qabsado dowladda, dowladdu waxay xaq u leedahay inay taladeeda ceshato, inay taladeeda yaclamaaratay gacanta ku soo celiso, inay kala dambaynta iyo yaclamaaratay hoggaanka dalka xaqiijiso. Dowlad kasta oo adduunka ka jirtaana taasay ku fikirtaa, middaasayna iyadoo yaclamaaratay hadda raadinaysa. Waxa oo baasto wamaadsan yahay uu ku leeyahay wadatashiyaa loo baahan yahay. Ma jirto wadatashi aan lala gelin maamul goboleedyada oo dowladda dhexe ay qaaday. Wuxuu markay bannaanka ka soo ururaan oo dalka ay ku soo laabtaan ayaa dowlad goboleedyada loo yeeraa. Haddayba diidan yihiin gogoshii dowladda oo iskalaba wan yihiin dowladdii dhexe oo yacni maaragtay ay iyagii iclaaminayaan shirar oo iyagii ay leeyihiin dowladda hanoo timaado oo sidaad og tahay ay garow ugu tagtay dowladdu inta istaagtay ay meeshaas tagtay. Waad garanaysaa cidda lugaha lagu dhegan yahay inay yacni maaragtay dowladda dhexe tahay. Anigu afhayeenkeeda ma ihi, laakiin ka siyaasi ahaan, ka xisbi ahaan, ka horumarka dalka jacaylkiisa ahaan, waxaan u arkaa dowlad kasta oo dalkeenna soo martay in lugaha lagu dhegayo aan loo ogolayn inaan ummadda Ilaahay wax la qaybsanin. Dowladda dhexana waxay u baahan tahay oo ay rabtaa dowlad goboleedyo, siyaasadda dowladda raacsan oo ka shaqeeya horumarka, oo haddii dowladda dhexe ay khaldan tahay fikirkooda bannaanka soo dhiga, shacbigana ka gada, tusiya shacbiga dowladdu waxyaaba ay ku qaldantahay.
Baasto, waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Timaajile, adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay?
Dowlad goboleedyadu kuma dhegana dowladda federaalka ah, laakiin waxaan anigu aaminsanahay dowladda dhexe ayaa rabta waxoo dhan inay iyadu isku qaadato, isku maamusho. Dowlad goboleedyaduna taasay diidan yihiin. Waxaa soo haray ciidan baa galgaduud loo raray oo la geeyey, ciidan baa Kismaayo la geeyey, waxaasoo dhan oo ciidani. Waxaan qabaa in jubbada hoose ciidankii dowlad maamuli lahaa oo xukumi lahaa oo dowladda amar ka qaadan lahaa uu joogo. Galmudug iyadaaba u baahan in ciidanka inta laga soo qaado meel kale dowladdu isticmaasho in ciidan dib loogu qaado ma mudna. Taa waxay ku tusaysaa inaan wada shaqayn iyo tala wadaag midna inuusan jirin bay ku tusaalaynaysaa. Anu marka waxaan leeyahay dowladdu ha u dhimriso, maamuladu waxay xubin ka yihiin dowladda dhexe oo federaalka ah, iyadaana u dowladehe wixii ay rabto madaxda iyo shacbiga iyo dadka qaybaha bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamuladaasi ha la tashato oo waxa weydiiso waxnaha ku qabsato dadkiina saha ku xiriiriso. Laakiin haddii la yidhaah kulli halkaa laga maamulayaa oo waa la idiin yeerinayaa, dadku waa diidayaan. Hadday diidaanna khilaaf iyo kala tag iyo burbur baa imaanaya. Xataa haddii hadda la isqabto la iskhilaafana, sida madaxdii hore ee soo shaqaynayso madaxdan ka horreysay oo markay isqabtaan baba inta qodobka laysku hayo loo fariista ayaa la xalin jiray ee laguma kala tegi jiray. Markaan waxaan qabaa sidii hore wax loo wado kale in wax loo wado, talada dadku ayaga iska leh loo daayo waa dad waaweyn oo mas-uuliyiina.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo timajile,
xalku wuxuu ku jiraa in maamul goboleedyadu ay gartaan hawsha meesha ay ku leeyihiin, in ay dowladda dhexe uga dambeeyaan awoodda dastuurka iyo wixii uu siinayo, oo yacni maaragtay mas-uulka qarankii inay dowladda dhexe tahay hadday garowsadaan waa la heshiinayaa. Laakiin inta ay leeyihiin dowladdii dhexe awooddeedii baan leenahay, inta ay leeyihiin yacni maaragtay golayaashii qaranka ayaan yacni maaragtay matalaad ku leenahayo, inta ama lacag usoo dirno ama telefoonna usoo dirnaan leenahay beritoole mooshin geeya ama maaragtay shirka ka baxa, waxa weeye ma ujeedo wax yacni maaragtay midnima soomaaliyeed iyo horusocorokac yacni qaran uma jeedo. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyadu dalka soomaaliyeed si uu u tallaabsado, si aan Afrika iyo geeska Afrika yacni maaragtay u raacno, ha ogaadaan nimanka hadda waddanka taladiisa haya weligood joogi maayaan, berri bay ka tegayaan. Xalku wuxuu ku jiraa in qolo walbaaba dowladda dhexe iyo maamul goboleedka ay garowsato waxa dastuuriga ah iyo awoodda ay leedahay ayna ku ekaato.
Haye Baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa mar haddii shacbigii dowlad goboleedku iyo mujtamacii hoggaanka u ahaaba aysan dowlad diid ahayn, dowladda dhexena meel walba waxay rabtaa inay geyso nin mas-uul ah oo madaxweyne ah oo taabacsan. Marka huri maysa kii joogay iyo kii la waday ilaa isku dhaco marna ma hurayso, waa khilaaf. Khilaafaadkaasa waxaa la rabaa dowladdu inay aaminto shakhsiga jooga oo markaa kursiga ku fadhiya inuu mawaadin Soomaaliya yahay, madaxna uu ka yahay gobolkaas, matalaadna uu xaq u leeyahay, wixii ay tabanaysana ay u sheegto, waxa ay qabanaysana ay kala tashato. Laakiin iyadu inaysan qof geyn maamul walba si doorashooyinka dambe loogu xisaabtamo, taasi waxay keenaysaa khilaaf dowlad goboleedkii ah iyo khilaaf dowladdii dhexa inuu abuurmo. Marka dowlad goboleedku wada shaqayn iyo wada jir iyo kalsooni in loo muujiyahay waxay baabi'inaysaa khilaaf. Laakiin haddii wax walbaaba dhinac u dhacaan oo wax walbaaba go'aan laga gaaro, khilaafa abuurmaya. Marka dowlad goboleedyadu horena waa u jireen, madaxdii horena waa wada shaqaynayeen, haddana way rabaan dowladda dhexe oo madisana. Laakiin tabashooyinka laysku hayo oo xabniga taladiisa leh oo doorashooyinka leh oo khayraadka leh, talada maamulka waxaa laga siiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaariyey. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynoo hayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sunnada eebba sida ay ku dureersatay qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowra oo isxiga, tabartiisa iyo hannaanka waxmaamintiisana si weyn u saameeya. Mar waa darandal, dabadeed waa dhallaan, hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa, dhadii guse waa dhucil. Marka xiga waa kuray ama waa fuudley hadday gabar tahay, dabadeed waa barbaar, hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti. Marka xiga waa garmadow ama waa hablaweyn hadday dumar tahay, marka xigana waa oday ama waa habar. Marka xiga waa coobir xaaddu caddaatay iyo guxushaa aan fadhiga ka kici karin. Kolka uu caruur yahay amaba uu waayeelo, qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan. Ha yeeshee inta uu heerarka dhexe ku jiro waa ciidanoo isaga iyo waalidkiis ayay dunidu magan u tahay, noloshuna ay ku dhisan tahay. Sida loo bartay, heerarka nolosha ee ay u badan tahay in dadka qaar gaaro, heerka gabowga ayaa ugu dambeeya. Waa heerka taagdarada, waa heerka ruux waliba uu socodka gaaban iyo midka dheerba tahli waayo. Waa heerka uu araggu ku yaraado, maqalkuna uu gabaabsi ku noqdo. Waa heerka ay fahmadu ku soo gaabato, ee xusuusta wixii soo maray uu maanku u hayn waayo. Waa heerka qofkii gaaraa uu mar walba taakulada dadka kale u baahdo, sida dhallaankana gasiinka loo siiyo. Waa marka uu qofku fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeli doono. Heerkaasi nololeed hadduu gaaro, waxay u badnayd gabyaagii Soomaaliyeed inuu tidiyo taxamul uga badan oo uu kaga cabanayo dhibaatooyinka uu gabowgu gayeysiyey. Malahaygana maansada Soomaalida ee gabowga laga tiriyey waxaa ugu foolaadsan uguna caansan tix uu lahaa gabyaal la oran jiray Aadan Maxamed Cabdille Aadan Guray, kaasoo ka mid ahaa maansayahanadii waaweynaa ee qarnigii 19aad. Gabaygaas oo ku jiri jiray manhajkii hore ee dugsiyada wasaaraddii waxbarashada Soomaaliya, aniguna aan guyaal hore barnaamijkan ku soo qaatay, waxaa tuducyadiisa bilowga ah ka mid ah 7-19 miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarada ceel marshay oo timaha deebeeyey, tin madow miyaan laga dayeyn aniga tuurkayga, ma tilaabadan la qarqaroon tigsin luga mooday, ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda bowdada miyaan tuutay iyo araxda tiirkeeda. Sanatar Baxnaan oo 20 ka hor geeriyooday wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii cimriyey ee aan ka ilduufin inuu ina baro. Wuxuu gabowgu noloshiisa ka bedelay, wuxuu inooga tegay 2 tixood oo uu kaga sheeganayo da'diisii weyneyd iyo sidii u dambeysay. Ticda hore wuxuu inagu dareensiinayaa dhowr arrimoodo markuu xoogga lahaa u fududaa, haatanse uu gabay. Waxaa ka mid ah geedka shirka oo haddii lagu ballamo uu ragga ugu soo hormari jiray, haatanse uu gaaro marka in lagu kala dareeraa ay dhowdahay. Dumarkii uu kolba mid guursan jiray oo indhawaare aanutuna soo xerayn. Geelii uu jeclaa oo isaga oo wada dhalay aanu golihiisa ugu tegi karin soona daawan karin. Dagaaladii dagaanka ee uu safka hore ka geli jiray, maanta se taagdaradiisa awgeed aan cidina ugu yeerin lagana talagelin. Wuxuu kaloo ka yaaban yahay in da'du gaarsiisay inuu u soo joogo reerkooda oo inta laga gardaraado haddana xaqooda laga duusiyaayo, taasoo aan waagii hore lagula dhici jirin. Markalena wuxuu la ama kaagsan yahay inay waayuhu ku simeen iyada oo neefarda ahi aanu guryahooda u soo hoyan, iyada oo markuu barbaarka ahaa boqolaal kala midabihi ay waaberigii golayaashooda ka daleeli jireen. Ugu dambeystana wuxuu ka cabanayaa siduu u gabay salaadii uu u degdegi jiray iyo masaajidkii uu aroorta hore dadka ugu hormari jiray siduu u tahli kari waayey, haatanna da'da awgeed uu fadhiga ku tukado. Wuxuu yidhi, sir daruuran geed lagu dugsiyey duurka iyo ooda duqaydii iyo barbaarta oo la yidhi duhurka soo gaara, degdegsiyahaygii iyo sidaan ugu dadaalayay ma inaan dareer kula kulmaa igu dambeynaysay. Waxaan dumarka daandaansan jiray ama dilaalayay ma inaanan soo didinin baa igu dambeynaysay. Ma dayacay horweynkii sidii dahab dhalaalayay isagoo duleedada ku dhalay ama ka doobyaaya, ma inaanan soo daawan baa igu dambaynaysay. Bayrada daliifka ah markay deera ololeyso dumbuqii lasoo qaadan jiray diraha maadhiinka goortii dagaal dhaco halkii la iga doonaayey ma inaan dad ii yeeran baa igu dambaynaysay. Haddii laba qabiil oo isdiraydooya kala gaadho waxay doonis joogtaba hadday dani heshiisiiso waxa daalac lagu yeelan jiray duulka aan ahaye ma inaan iswada duudsinaa igu dambaynaysay. Sanga duubi weyn iyo darmaan dun iyo qoorsheeb leh kuwa dirirta loo fuuli jiray amase duulaanka ma inaanay noo dananin baa igu dambaynaysay. Salaadoo la daakiray waxaan daacad ugu rooray degdegsiyahan ugu xirnaa dirica iimaanka ma inaan fadhiga daa'imaa igu dambaynaysay. Tixdan labaad ee soo socota iyaduna waa calaacal gabowgiisii ku saabsan sabab bayna lahayd. Waxay ku dhalatay ereyo dhex maray gabyaaga iyo nin uu dhalay oo Cali la yidhaahdo, iyada oo weli ay garab dheer tahay magaalo ay markaas socaal ku joogeenna ka muraadsaday, ayuu samatar inankiisii ku yiri war Caliyow ina kici aynu carowne. Dhalinyaro ayuu ahaaye Cali oo malaha rabay inuu magaalada Cabaar sii joogo ayaa yidhi aabe cadceeddu ha inaga qabowdee inuu yara kaadi waynu tegiye. Hadalkaas Cali ayaa samatar ka keenay tixdan soo socota ee murugada iyo gocashada Miirana hilaadana ku beegan 1997-kii isagoo markaas coodir ah. Marka hore wuxuu inankiisa iyo innagaba u sheegayaa inuu taag dareeyey oo haddana uu indhayareeyey, sidaa darteedna iftiina mooye aanu hadda socod habeennimo awoodi karin. Oo wuu gaboobay mooye hadduu sidiisii hore ahaan lahaa inaanu guure iyo habeen gudba ka baqeen looguna tiitiireeyeen. Waaguu xoogga lahaa wuxuuba ahaa orod iyo socodba markii lagu gaari waayey ninkii ay bulshadiisu Godfin ku naanaysi jirtay. Tusaale uu miyiga Soomaalida ka bartay ayuu inagu dareensiinayaa tabardaradii maantaas haysay iyo halkii ay ka maraysay. Wuxuu ina barayaa markay bahalka aragto ugaarta midda ugu xoogga yari inay ugu hor cararto, iyada oo ka baqaysa haddii ay markiiba ordi weydo in bahalku iyada qabsado. Isaguna sidaas kama fogo oo haddii ay qoraxdu dhacdo oo uu socod maago waxay u dhowdahay inuu geedaha ka kordhaco, dabadeedna ay maryaha ka jeexjeexaan amaba ay kala haraan. Qaybta hore ee gabayga arrimahaasna uu kaga hadlay ayuu ku yidhi cawsiga biciidkaba haddii cadow u soo muuqdo waxaa cararaa Caliga u ogaadhkeeda caata ahe cishaan gudi lahaa waayadan cagaha waalaay. Casar haddaanan tegin meel dhow baan ku cadil maayaaye cadaadda iyo dhiraha la tegi calaaladaydiiye intaan ciduhu kala seexan baan cayno leeyahaye mar haddii caruuruhu gam'aan ciyowu ii yeeri. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa hainoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Dhegeystayaal, idaacaddeennii gabagaba ayay maraysaa, waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaane fanaanka Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, ayaana waa Falastiin Axmed Imaan, waa farsamadii Jimmy Faria.
VOA News. I'm Diane Roberts. There are few